Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümüz dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň hastahanalarda oryn tapylmaýar. Öýkün näsaglygyndan ölýän köpelýär. Häkimetler maglumat bermeýär. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna çörek ýok. Paýtagtyň esas çörekçisi işini togtatdy. Lewapda ykdysady kynçylyklarda ýararly ähli üýdini ýitiren aýal awtolaw ýolunyň çatyrgynyna oturup häkimetleriň garşylygyna pedagog bolýar we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleýän, olar bilen siz men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar odolky we häzirki Hatay emirlarlarynyň dördüsine garşy Washingtonyň pikirine görä Uygurlaryň hukuklaryny bozanlyklar üçin sanksiýa geredi. Bu çäklendirmeler Magnitsky aktynyň çägine girdiler. Sanksiýalar bu şahsiýetleriň ABŞ-nyň çägindäki emlaklaryny döndürmegi, işgör gatnaşyklaryny gadagan etmegi we wiza çäklendirmelerini öz içine alýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump şu ýylyň iýun aýynda Hitaýyň Sinjiang Uygur awtonom töwretine Uygurlaryň we beýleki musulmanlaryň ýanylýanlygy üçin sanksiýa girizmek hakynda kanuny gol çekdi. Adam hukuklarynyň bozulmalarynyň arasynda Washington Uygurlaryň ýürüýtir lagerleri yerleştirilendigini, olaryň bu ýerlerde ahir netijede milli kimliklerini ýitirmekler üçin ideologiýa taýdan gaýtadan terbiýelenýändigini we agyr rehmete sezewar edilýändiklerini aýtdy. ABŞ-nyň ýokary sudy prezident Donald Trumpyň salgyt zarnamalaryny New York-daky prokurorlara tapşyrmak kararyna geldi. Ak tamyň başlygynyň girdejileri bardaky maglumatlar kongrese iýerilmez. 50 yıl odal kadının girdecileri varada ilatı maglumat vermedik. Richard Nixon döwründen beri Trump öz girdecileri varada maglumat vermeyen ilkinci prezident olup duruyor. Manhattan okruğunun prokurori Kir Vance Trump'ın dokumentlerini almak hukuku verildi. Vance Trump bilen cinsi katnaşıkta olan ve onların sözlerine göre dınmak için ondan pul alan iki ayağlı edilen olmak mümkün gildiğin tölevleri derine yer. Prokuror prezidentin maliye dokumentlarının derine uyuşuna kömök edecektiğini bil bağlayar. Trump suudun kararını siyasi iyerleme diye atlandırdı. 2015 yılın iyun ayında prezidentliğe kandidat olmadığından odal Trump baylığının takminen 8 milyar 800 milyon dolarlığını melim etti. Forbes 2020 yılın aprelinde prezidentin baylığını 2 milyar 1 milyon dolar deyip çakladı. Özbekistan'ın Kaşkadariya sebitinin Gudar etrafında GTL sintetik suuk yanlısı odunun kuruluşuna katnaşan kuruluşçuların arasında 127 koronavirüs yokuşması hata valini. Yokonç kesel bilen kesellen işçilerin aklısı odol virüs yokuşan adamlar bilen ara katnaşıkta olundan son karantinasına yerleştirildi. Her kuvalıkta da odun kuruluş meydançasında virüs yokuşmalarının köpçülüklüğünü yaramağının önün almak için zerur çareler görülüyor. Şahar hakimi Park Won-sun Seul'lu öl tapıldı. Ol 2011-nji ýyldan beri Koreýanyň paýtagtyny üýtgeksiz dolanyrjy boldy we 2022-nji ýyldaky saýlawlarda Koreýanyň prezidentligini dalaşgar bolar öýdülýärdi. Polisiýa 64 ýaşyndaky siýasatçynyň öz janyny kasteden bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Onuň jesedi Pugak dağynyň parkynda tapyldy. Häkimiň telefony öçürilen eken. Park Won-sun gaýdy öýden soňky gezek görüşýän ýaly hoşlaşyp 4-5 sagat odal gidenligini habar berenden soň gözläp başladylar. Ol işe gelmedi. Şehir häkimligi 4-nji gün häkimin saglyk ýagdaýy sebäpli görünmeýändigini aýtdy. Siýasatçy soňky gezek köpçülige 3-nji gün görünýär. Ol şonda daşky gurşak taslamalar boýunça metduat ýygnagyny geçirdi. Häkimin gaýdy polisiýa 100 tutandan soň takminan 700 polisi işgari Seul'un köçelerini, seylgaklarını ve beylaki yerlerini bir neçe sağıtlap gözden geçirdi. Son sanlık hakimin telefonunun sonki yerleşen yerini anıkladı. Park Won-sun Koreya'da dolanırıcı Demokratik Partiyanın ağzası ve yakın vakitte geçirilecek saylavlarda yurdun prezidentliğine dalaşkar olacakların bir hasaplanıyordu. Ol siyasete girmeden odal adam hukukları bilen meşgullanayan ağaklavçudu. Siz haberler dinlediniz.